الله الرحمن الرحيم سبحان أكسنا غيارتنا دقستاي كسو دواد قضبض ورك صبح راضي ياسين بساك إذن أيو حاكم إذا هي ده أمن قد دولد الصومالية يا لقد البضين عدالة دورك هنا عن شخص أي كسو غبت أسو غبتين ذلك هوين سعر حندراه اللي هو جسم مقدشو حزبي قد تلاضة هي الصومالي لنا يا سعادة كقصو هرجستي بهس سياسة ذات وعيش لكل واقين حزبي هذا معارض كالصومالي لان دولد الصومالية يا مركلة إذن كل دش كقطر تي دولد كينيا سياسيين الصومالية يا سعادة كجها اللي إصغب قبسي عصوب حلقان مركزي كو آدن دروشوي كدلك وحنا الشيغان إنو هرسيدي كرود دي بلعو كو يمادو دروشوي كا ديقال لهنا دال الشباب يا شيكتين اللو وريقين قعن كوهينت ديقان هوستا وقبل قشبال دوهوسي وزارة عافيمات كحكومة الصومالية يا شاعسي كيساس هورلي وحنو كوكو في السقالي طمو لقد ديوان قليد ديقان دير شبال وعقرد كمقال ذا الجوهر يا شيغي إن قرمت كي وقودن بيئ لقية مقال ذا سيئ لمسوق ما سوقي الوزارة الروبلة يا لقد البضيئن والجواب كبدحيوه بوغشدي وقودن بيسوء وكتغي مقال ذا الجوهر يا عاسمة دهير شبال دولد يوكي يا جوجيسي لغاليها يسي جرتي دلالك سوكر يوغا يكو جرت الصومالية dad badan oo waxyeelo ay ka soo gaartay duqeymihii dawladda Kenya ay ka fulisay gobolka Gedo oo dhaawacyadooda la soo gaarsiiyay Muqdisho. Markale subax wanaagsan ismaqlo wanaagsan ayaan idinlaynahay qiyaartana dhigisataay waa isniin taariikhduna waxay ku beegan tahay 7 bisha 6 sanadka 2022 u diyaar garoobay faahfaahinta qodobada aad maqsheen oo intaasi ka faahfaahsan hadii aynu ku bilaawno hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay cadaaladda horkeenaan shakhsi oo ay u soo qabteen dilka haweeney ee dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho isla markaasina dilkaasi loo geystay oo shakhsigii u soo dilay shakhsigii dilkaasi geystay laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya horey ay gacanta ugu soo dhigeen waxaana hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya si gaar ah taliska ciidanka booliska Soomaaliya horey u sheegeen inay soo qabteen shakhsi lagu eedeeyay inuu xaaskiisa qaab barxandaraha ugu dilay degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir kaasi oo baxsad ka ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiq Doodu Shaaya waxa uu sheegay inay hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo eedeysanahan kaasi oo uu tilmaamay in labadii maalin ee ugu dambeysay uu baxsad ka ahaa gacanta laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ka gadaal markii dil arxandaraha uu geystay xaaskiisa hay'adaha amniga oo baaristiisa arrinkan ku gudu jiray maalmihii ugu dambeeyay kuna dadaalaya sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ayaa la sheegay in ugu dambeyntii ay suuro gashay in laamaha amnigu ay gacanta ku soo dhigaan afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaana waxa uu sheegay in eedeysan Bashiir Cabdi Xasan oo horey xaaskiisa Salaada Faarax Cali dilkaasi ugu geystay degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir 4 bishan aynu ku guda jirnay ee Juun ay gacanta hadda ay ku hayaan isla markaana la horkeeni doono cadaaladda dhinaca kale soo qabashada arrinkan ayaa waxa ka hadlay ehelada marxuumada geeriyootay waxana ay sheegeen in hay'adaha amniga ay ka dalbanayaan cadaaladda in la horkeeno maadaama hadda ay suuro galsheen in gacanta lagu soo dhigo iyadoo hadalkooda ay inta si raaciyeen in muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku jireen murugo iyo waliba walwal ah inuu baxsaday ninkii sida arxandarada ah u dilay gabadhooda waxana sidoo kale ay u sheegeen taliska ciidanka booliska Soomaaliya inay mas'uuliyad ay iska saaraan sidii loo soo cadaaladda loo horkeeni lahaa shakhsigaasi ku eedeysan in uu dilka u geystay gabadhooda
dhowey horta masha Allah in waa ugu mahadcelinaa intii yani lugtu ku lahayd oo dadaal joojiyay gelisay yani ninka kale soo qabalaa ama lug soo erikin lahayd middeeda kale horta dareenkeena waa maasha allah labadan haween si fiican maan hurdeynin cunnadii xataa manay degeenin walwalkii iyo wixii weyna hayeen hadda maasha allah alxamdulillah markii arrinta la sheegay kolle wixii kaloo siyaada oo micnaha xukunka ahaa saddexda xukun moodiiqa la maray waalidkii ku shaqale aabihii inay weynaa joogo bale meeshii ay u badato aanay unna insha allah haa haa waa helnay keliya aragtiya noo dhiman لكن هي هذا لها واحدا نوام خلناين لها يو يخفي دعوة أو كجري أو مبلغ واحدا أو هاي أو إنه سو بجبي إنك أو سي دي ذو كجرو ما شاء الله الحمد لله هذا وحوي رينكين هذا كل من هذا الاستمان كرمها لكن كستو ولي ودوزي سدح وضوء الوطل قلي بيتكوت عن ولي لخاين لكن هذا ما دام قعنته أو كجرو تاسو كفر حسنا كل حاسر جنين حسين عدالة سهلو شرعي السلام كو حقوة انت جاهي جيت بيتكوت لمرسي يخفك ان مجيدي كلي سير سدح جيت بيتكوت متكون نغضو kale aanayna waa ku qanaacna waxa daas ibn walfi soo qaadi kareen aan ku weynaa dad kala dhaqay kale waa si andariya gudi yani in dirsil baan loo bixiyay oo ah yani gudi in dirmada loo baraa oo ay jeentiin
dalabkan oo ay ehelada gabadha hadda ay u gudbinayaan laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay iimaaniyaan iyadoo shalay gelinkii dambe taliska ciidanka booliska Soomaaliya ay sheegeen in eedaysanaha gacanta lagu soo dhigay dhacdadan ayaa ka mid ah tiro dhacdooyin ah oo murugo leh kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay marti gelinaysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhinaca kale tana xisbiga talada haye ee Soomaaliland ayaa si adag waxa uu kaga soo horjeestay isbahaysi siyaasadeed oo ay shalay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland xisbiga talada haye ee Soomaaliland ee kulmiye la yiraahdo ayaa si adag waxa uu kaga soo horjeestay isbahaysi siyaasadeed oo ay ku dhawaaqeen xisaabta mucaaradka Soomaaliland kaasi oo ka dhana xisbiga talada haye ee kulmiye la yiraahdo waxana xisbiga talada haye abeenkooda oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da uu sheegay inay raareer marayaan nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Waliba Wadane xisbiyadan ayaa heshiis ay shalay ay gaareen waxa ay ku kala saxeedeen isla markaana ay ku dhawaaqeen inay ku midoobayaan nidaamka qaybsiga degmooyinka iyo Waliba gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo taasina xisbiga kulmiye oo si adag kaga soo horjeestay waxa uu sheegay xisbigu inuu yahay midan mid curyaaminayso shacabka Soomaaliland shakhsiyaadkii ay soo doorteen oo ay doorteen inay matalaan in iyaga si iskood ah qofka ugu weyn ama qofka ugu daada weyn ay u doortaan gudoon taasi oo uu sheegay inay tahay mid meesha ka saareysa nuqul ka mid ah dimuqraadiyadda iyo waliba dastuurka jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland ee muddo soo jiray waxaana eedeen kulul sidoo kale uu dusha kaga tuuray labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo Ucid la yiraahdo oo shalay ku dhawaaqay inay ku midoobeen isbahaysi siyaasadeed waxaana xisbiga kulmiye ee uu hoggaamiyo madaxweynaha hadda talada haye jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in talaabooyinkan ay yihiin kuwa aan la aqbali karin xisbiguna uu si adag kaga soo horjeedo guud ahaanna mid curyaamin ku ah horu socodka Soomaaliland inuu yahay sida uu hadalka u dhigay
la soo doortay ay dooranayaan shirkadooda إن اللوفر الجميلة بمعنى كلمات هذنادو مغربية بعريانين إذا مغربية بواحد كمدة مدنها لصوب ورطة ما أنت عبد بشر الصومال لصوب ورطة كوي مدي كرتير يشرف يكوي مدي حيوي كوي مدي خبيتان في أي
waan han noqotee waxa walaacan cusub ee xisbiga talada haye kulmiye ka soo yeerayo oo iimaaniya ka gadal markii xisbiyada mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay isbahaysi siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin ay ku midoobeen dadka qaar ayaa waxay sheegayaan inay tan horseedi karto isqabqabsi hor leh oo soo kala dhex gala xisbiyada ugu awooda weyn talada Soomaaliland waxana sidoo kale ay ku soo aadaysaa iyadoo horantan durushooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka Soomaaliland ay ka dhaceen deegaanada maamulkaasi marka la isku daro tirada codadka ay heleen xisbiyada mucaaradkuna ay ka badan yihiin xisbiga muxaafidka ee talada haye kulmiye waxana loo arkaa inay dhawrjab weyn ay ku tahay inay midoobaan xisbiga talada haye kulmiye waxa uu hoggaamiyay xisbigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda iska dugu dhawaaqda madaxbanaanida Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi geesta kale tana magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa laga soo dejiyay tiro kamid ah dadkii ku dhaawacmay duqeymaha dowladda Kenya ee ka fulisay gobolka Gedo iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya markala eedeen kulul dusha kaga turtay dowladda Kenya gelinkii dambe ee shalay waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde laga soo dejiyay dadkii ku waxyiloobay duqeymaha oo ay dowladda Kenya ka geysatay deegaanka Cilcad la yiraahdo ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya dadkan waxyiilada ka soo gaartay duqeymahaasi ayaa waxay u badan yihiin caruur iyo haween kuwaas oo aanan waxba galabsan isla markaana si arxam darro ah diyaaradaha dagaalka ee Kenya duqeymo ay ugu la bartilmaameedsadeen hoygooda waxana la sheegay in duqeymahaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac ku dhawaad dad gaaraya ilaa 10 ruux qaar kamid ah dadkaasi oo dhaawacyadoodu sida aadka ah lagaga deeranayay ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka si xaaladooda caafimaad halkan loogu dawibo waxaa halkaasii soo dhaweynta ama wafudan la keenay ee dadka dhaawacyadu ku jiraan ay kamid yihiin ay ka yimid gobolka Gedo san markaana la qorsheeyay in isbitaalada magaalada Muqdisho la geeyo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kula hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka isagoo ka warbixinaya xaaladda caafimaad ee dadkan sida arxan darada ah ay dowladda Kenya duqeymaha ugu la bartilmaameedsatay waxa uu eedeen kulul dusha kaga tooray wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Kenya waxana uu sheegay in dowladda Kenya iyada oo ku marmarsiimoneyso howlgalka AMISOM inay qayb ka tahay dad maata inay duqeymo la bartilmaameedsatay waxana uu sheegay in xad gudubyadaasi ayuu sheegay inay yimaadeen iyada oo labada dal xiriirkoodu uu san wanaagsaneen sidoo kale tana isku socodka dhinaca duulimaadyada uu san wanaagsaneen hase yeeshee dhammaan dul waxyaabaha xad gudubyada oo ay sameysay marmarsimo dowladda Kenya ay kaga dhiganayso inay ku jirto howlgalka AMISOM
raxiim inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun sidaad u jeedaanba waxaan halkan ku soo dhaweynay oo kaga gudoonay raboorka diyaaradii uu sidee dadkii dhaawac ahaa oo ku soo dhaawacmay Cilcad oo isaga familka ka koobnaa halkaas ay ku geeriyoodan hooyo iyo wiilkeed ee lix cunugna ay ku dhaawacmeen dad badanna sida la sheegay ay maxaan ku raaday si uu carareen la yahay ee dad kale oo maxaan ku raad dhaawacyo yaryarna waa laga soo tagay waxa halkaan oga mahadcelinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaguna kaalin mugla ka qaatay sidii dadkaasi loo keen lahaa xaqna waxay u leeyihiin dadkaasi in la keeno waayo waa dad Soomaaliyeed oo wadan kale oo shisheeya oo diyaarada ku garaacay inkastoo weli xiriirka hadda diyaaradaha Soomaaliya iyo Kenya uu xiran yahay oo had gudub ku tahay dawladda Kenya inay diyaarada ku duqeyso dalka Soomaaliya iyadoo ku marmarsiinayso magac oo maxaan ku raayay AMISOM baan ku joogaa taasina waa wax mustaqbalka iyo dawladaha adduunka iyo dawladda Soomaaliya iyo caalamku ka wada xisaabtami doono waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa dawladda federaalka xafiiska ra'iisul wasaaraha caruurta hadda waa la qaadayaa isbitaal baan geynaynaa insha Allah way daaweyn doonaan caruurta qaar baa laga soo tago dhaawacyo fudfudud ahaa la yiri marka kuwan dhaawacyo fara badan bay qabaan oo firiro badan baa madaxa iyo caloosha iyo feeraha iyo oga jiro marka aad baad u mahadsantihiin
hadalka wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo howlgalka amisoo uu ka hadlay weerarada arxandarada ah oo ay dowladda Kenya ka fulisay gobolka Gedo isla markaana howlgalku uu sheegay in baaritaanno qoto dheer lagu sameyn doono sida ay u dhaceen howlgallada ugu dambeeya oo ay ciidamada Kenya fuliyeen kuwaasi oo lagu bartilmaameysaday dad shacab ah goobo ay ku sugnaayeen isla markaana dhimashay dhaawac ay ka dhasheen duqeymaha Kenya ay fuliyaan ayaa waxa ay sheegeen inay ku bartilmaameysadaan kooxaha argagixisada sida iyagoo ay hadalka u dhigeen waxaana sidoo kale soo baxay macluumaad kale kuwaasi oo sheegaya in duqeymo walba oo ay ciidamada Kenya ay ka fuliyaan gobolka Gedo ay ugu badan yihiin inta ugu badan inay dhibaato ay kala kulmaan dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee aanan waxba galabsan ay ku dhaqan gobolkaasi in ay hoygooda bartilmaameysadaan oo ay si toos ah ugu garaacaan hubabka culculus waxaana intaasi dheer toogasho toos ah oo ay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ay ka geystaan ciidamada Kenya ee KDF ta loo yaqaano. Tani ayaa waxa ay noqonaysaa mid culays lagu sii saarayo dowladda Kenya iyadoo wajahayso baaritaano lagu sameynayo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku aadan weeraradii ay fulisay. Dowladda Kenya ayaa had iyo goor la weerarada ciinkan oo kala markay ka fuliso Koonfurta Soomaaliya si gaar ah gobolka Gedo iyo goobaha kaaga dhow waxa ay howlgalkoodu ay sheegaan ama ay marmarsimo ka dhigtaan inay ka mid yihiin howlgalka AMISOM ayna bartilmaameysadeen waxa ay ugu yiraan kooxaha nabaddiidka ah. Si kastaba ha noqotee, gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sanadadii ugu dambeeyay dadka ku dhaqan halkaasi waxa ay marti gelinayeen dhibaatooyin xoog leh oo ku aadan duqeymo kaga imaanayo dhinaca dowladda Kenya iyo weliba xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran isla markaana ay ku kala aragti duwan yihiin hoggaanka madaxweynihiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaanka maamulka Jubbaland. Geesta kale tan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay inay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada hoose sida uu ku waramayo wariyaha Faisal Qusley.
Wararka naga soo gaaraya deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada hoose ayaa waxa ay ku soo ramayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay saacadii la soo dhaafay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada hoose. Deegaankan oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxa lagu soo ramaya in xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Warmaxan oo u dhexeeya degmooyinka Afgooy iyo Walaweyn ee gobolka Shabeelada hoose. Al-Shabaab ay wararka ay ku baahiyaan barahooda dhinaca internetka waxa ay ku sheegteen in iyagu aan wax dagaal ah uusan dhicin deegaanka Warmaxan ay la wareegeen gacan ku hayntiisa kadib markii ay sheegeen inay isaga bixeen ciidamadii ka tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ku sugnaa. Al-Shabaab ayaa intaasii ku daray in dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan ay gudaha u galeen deegaanka Warmaxan waxana ay tilmaameen in ay baaritaanno ku sameeyeen saldhigyadii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay isaga bixeen. Marka laga soo tago sheegashada Al-Shabaab, ma jirto wax waro ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee deegaanka Warmaxan uu hoostago oo xaqiijinaya in deegaankaasi Warmaxan ay si rasmi ah ula wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ciidamada dawladdu isaga bixeen iyo sababta keentay in ciidamada dawladdu ay baneyaan deegaanka Warmaxan oo muhiim u ah deegaanada dhaca gobolka Shabeelada hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ma jirto wax warar dheeri ah oo laga helayo deegaanka Warmaxan sababo la xiriira in ay go'an tahay isgaarsiintu isla markaana ay muddo saacado ah hawada ka maqan tahay sida dadka deegaanka qaarkood ay soo sheegeen saacado kor. Waxaana sidoo kale la tilmaamay in haatan aan la ogeyn xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin deegaanka Warmaxan oo ay sheegeen inay la wareegeen iyo inay isaga bixeen intaba. Waxaana jirtay in saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab muddooyinkii dambe dagaalo xoo kala duwan ayaa ku dhaxmarayeen deegaano ka tirsan gobolada Shabeelooyinka. Waxaana jirtay in dagaalo dhowr ah oo ka dhacay gobolada Shabeelooyinka ay gulo dhowr kala sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxay si adag kaga digeen in isqabqabsiga cusub ee xilligan doorashooyinka ka soo cusboonaaday uu horseedo dib u dhac ku yimaada doorashooyinka dalka. Siyaasi Muqtar Maxamed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda CNB ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilligan isqabqabsiga cusub ee doorashooyinka soo baxayo oo sababi karo inuu dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka siyaasiga ayaa sidoo kale wax uu ka hadlay arinta ku aadan gudiyada dib loogu celiyay dowlad goboleedyada dalka ee doorashooyinka kuwaasi oo gudiga turxan bixinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u xil saartay in ay soo turxan bixiyaan sheegeen inay ku soo cadaatay eedeymaha loo soo jeediyay waxa uu sheegay in hadii si dhaqsiyaha madaxda maamulka goboleedyadu ay ku soo magacaabi waayaan xubnahani inay horseedi karto in dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinka dalka sidoo kale waxa uu intaas sii raaciyay khilaafka cusub ee soo kala dhex galay mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka si gaar ah xukuumadda loo xil saaray inay hormuud u noqoto doorashooyinka Soomaaliya inuu isaguna noqon karo irid kale oo muujinayso khilaaf hor leh oo dhinaca doorashooyinka ah iyadoo horay heshiis laga gaaray doorashooyinka dalka ayaa khilaafkani soo baxayo waxa uu muujinayaa in si aad ah lagaga walaacsan yahay in aysan hirgelin waxyaabihii lagu heshiiyey ah in dalka doorasho uu jeesto muddo ku siman 6 cisho siyaasi Mukhtar Maxamed Cali oo hadlaya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxda maamul goboleedyada qaar ee hore u taabacsanaa dowladda sida uu carbaabay maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayuu sheegay inay sabab u noqon karaan dib u dhac yimaada sidoo yiri
aad iyo aad culays ugu tahay culays dambe lama qaadi karo maaragtay ilaa 6 bilood ilaa maxaan ku raaday kusoo dhowdaa hadeer baysa ka badnaynba waxa weeye waa culays dadkii Soomaaliyeed waa baabeen caafimaad la'aanay la baabeen abaaray la baabeen fatahaaday la baabeen waxaan ku raaday nabadgelyo daray la baabeen cadaalad darra lala baabay dadkii waa baabay waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado sabbigii casiisa oo dunida dhisa laga cabsado oo caafimaadka dadka siiyey oo dadka aqliga siiyey oo diinta islaamka siiyey ilaahay ha laga cabsado laaluush la kala qaato iyo xildhibaan la kala gato iyo wax lagu gadoortaba waxaa ka weyn dadka si cadaalad in loogu adeegaa ka weyn waxaan marka dhiilaa haddii laaluush waa dadaa hore uga dhirgay dadaa qaatay kuwa kaaban intaas laaluush dambana dalkan looma baahna xildhibaan la gabayna looma baahna xildhibaan gobol laga keenayo maaragtay la isku haysana looma baahna waxaa loo baahan yahay bal markaan in la jitaabiyo wanaagga in la jitaabiyo ayaa loo baahan yahay ummadda in qaar la horseedaa loo baahan yahay saasaan ugu baaqayaa maaragtay cid walba mas-uuliyad lagu maaragtay gacanta ku haysa waa jiraa shakigaasi waa jiraa waxa weeye waana jiri doonaa shakiguna hore uu jiray waana jirayaa inaysan meesha wax ka soo socon alaba ay sareenba gruubkani in dowlad cusub la dhiso nidaam cusub oo dowladdii ku amaanatay dad banaad in la dhiso
si kastaba ha noqotee walaal ciidanka soo baxayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxay imaanayaan iyada oo xilligani khilaaf hor leh uu soo baxayo kaasi oo ku saabsan nidaamkii loo maray turxan bixinta 7 iyo 6 xubnood oo loo gudbiyo xukuumadda inay meesha ka saarto kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin siyaasiyiinta agirta madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba xubno ka mid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA sidoo kale shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dhammaan xubnahaasi waxaana sidaasi shalay sheegay gudoomiyaha xisbiga Wadajir Anam Sharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warfideenada kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa garadka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa sheegay in gurmadyadii ugu dambeeyay la geeyay magaaladaasi la musuqmaasuqay iyadoo dhinaca kale heerada wasaaro Roobleh ay ugu baaqeen inuu jawaab ka bixiyo booqashadii uu ku tagay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle Nabadoon Saciid Xajo oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Jowhar oo la hadlay idaacadda Sanbe ee magaalada Muqdisho ayaa daah ka qaaday inay jiraan musuqmaasuq ballaaran kuwaas oo lagu sameeyay gurmadyadii ugu dambeeyay oo ay heleen waxana eedaasi oo dusha kaga tuuray NGO uu sheegay in loo xilsaaray inay gurmad siiyaan taasina beddelkeedana aysan dadku u keenin buu yiri wax waxtar u leh waxana uu dusha kaga tuuray eedan culus oo uu sheegay in dhammaanba adeegyadii gurmadka loo igmaday inay u geeyaan dadka ku dhibaateysan magaalada Jowhar iyadoo ayagu ay dusha saartaan waxa wariyay wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ugu baaqay inuu jawaab adag ka bixiyo booqashadii ugu dambeeyay uu ku tagay magaalada Jowhar
marka dhinaca kale
bayaan kamid ina waa u sheegay waana arkay nin weyn wax looma sheego magta waxa waa nin wax garanay wax looma sheego nin maxay dhigay waddanka yimid oo dhibaatada jeebta arkay in oo nin aqoon oo culmaan ah oo waxa laga rabaa inaad maxay dhigireen taas waxa uu kaleena hadii wax la qabanayo kaar gacanta laga saaro lacag la siiyo beer makiina ku dhistaan abuur la siiyo inaan keenayna markii la yiraahdo waajibta oo mar waajibta waajibta in jooyo meesha wax laga dhiibo la waxaa la waxaa ku faa waxaa lagu caa tuulooyinka gaashaan iyo tuuri laga waxaa waxaa la keenay lug miskiil sirir ee tumaan ma ku dub oo miskiil dhaway tabantay halu soo soconaan gaas dad soo safaan safaan taas way taas safaan waajibta ma soo laga laaliyo waxa dadku way iska baahayaan oo hebel lama heli karo laakiin waxaa jira dad oo maxay jiraan in jooyo oo barnaamijyada aad u bartay dadka sida loo farsameeyo bartay
haye
warnaba waxa la arkay ee noqday inuu xal galiyo caadad la galiyo saddex caad la galiyo oo bil ugu shoo oo korka baaymenta laga soo tabeel lagu dhijiyo oo labaad qof la siiyo lacag la laato laato kula siiyo oo la bambeeyo saddexda oo masuuliyad la qaado oo saddex in fiis dhe markay dhamaadaan xeelka ee noqda la jiirowyadan iyo culays weyn ay hayaan nimankaas in jiirada culays badan dad Ilaahay ka xabsaayaan ma aan idin raaxda garo
ziga sabah noqotee walaaciidan kasoo baxayo bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa waxa iimaaniyaan iyadoo tuulooyin dhowr ah oo hoos taga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada dhexe ay la ciirciirayaan fatahaadyadii halkaasii ku dhuftay gudahanna warkii subaxood kala socoteen radio-ga Simba ee magaalada Muqdisho qiyaarta na dhigisatay waa naga inta waxa naga xusuusanay cid warkay ugu sheegay inay dib kaga barbaari karaan baraha internetka aad galiyo
Oday Cabdulle
hayee barigana haadiisida
akhbar wanaagsan
igu soo waal
waa shirkadii Somtel
ee baba soo dhawow ama han fadhiiso haasa Somtel ka cusub
adeega dhameys
adeega dhameys ah arida master
adeega dhameys waa adeeg mobile internet oo uu isticmaalkiisu xadidneyn yaani dhamaad balahayn
ha haddol ma tiraahido hayee
waa maalin la iyo bille
iyo wad sheekada